lati sinjenge sizizaba zeZimbabwe kasikuboni ukuguquka okukhanyayo. Ungakhangela izinto ziba wesi, abantu batshaywa wesi, irepression iwesi, so sokufuna ngathi ziyafakwa zibe ziningi nxa ngabe zikhona.
Kodwa nxa sukhangele babafayo izijeziso lezi zincedani?
Uyabona kithi thina abanye izijeziso lezi ziyasebenza okuzwayo, ngoba khangela phela duba ukuthi thina izizalo zeZimbabwe esilapha kakulalutho esingalwenza, siyatshaya ukuphela, sivulayo ukuphela, sithule. So at least nxa ikwanisa ukuthi kube khona engakwenza yona on our behalf kuba ngcono, ngoba thina vele akulalutho esingalwenza, esifungubulawa nje ngenkukhu kuphela.
Kumele kwenziweni njengoba izijeziso lezi zikhona? Ubona zani zanu PF ingaguqula yini izenzo zayo?
Engxe osokufunakala dube ukuthi kube nezijeziso eziningi, kodwa izizane zeZimbabwe lazo ziqalise lazo ukukhuluma ukuthi hayi sokwenele sokwenile, zingavele zikhulume njalo engxe zingabuswa kuhle.
Kodwa siyabona ke mnumzana Faya ukuthi ngeviki ephelileyo ke i-EU inike eZimbabwe imali eningi sibili kakhulu. Khonokhu ke kutshona ebantwini nxa ukuthi banika ngaphi imali baphinde bethi izijeziso azihlale zikhona.
Kulento ezimbili, i-EU inike ilizwe yaphinde yajezisa umuntu. So kini kutsho ukuthi hayi le imali nge-developmental aid ngezizalwane zeZimbabwe iloba nje sikwazi ukuthi hayi ngale kulabantu abalezandla ezilezinama ezanamathela kiyo